Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Ми знаходимося в резиденції у блаженнішого Святослава Шевчука, очільника Української греко-католицької церкви, якого ми надзвичайно раді вітати. Слава Ісусу Христу, блаженніший.
Оскільки є час Пасхи Христової, дозвольте привітатися слухачами привітом пасхальним. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Блаженніший, ну, знову ж таки, хочемо поговорити про всі ці три етапи входження в Пасху, в пасхальну тайну, да, і якраз завтра, тобто в четвер, наші слухачі будуть слухати цю програму, коли було встановлено одразу два таїнства – священство і Євхаристії. Прагнемо поговорити, власне, про стан справ священства в Українській греко-католицькій церкві. Як свідчать офіційні джерела, ви мене виправите, можливо, вони є дещо застарілими, на 5,5 мільйонів вірних Української греко-католицької церкви, близько 3300 священників і 1100 черниць та ченців в Українській греко-католицькій церкві. А у вас, як очільника греко-католицької церкви, ця цифра от, статистично задовільняє, чи все ж таки ви відчуваєте, що цього бракує, щоб задовільнити релігійні потреби вірників Української греко-католицької церкви?
Ну, найперше хочу сказати, що, зокрема, останніх 25 років після виходу нашої церкви з підпільного існування, справді і наші структури, і так само, скажімо, якість служіння нашого духовенства дуже змінилася. Тобто наша церква дуже розвинулася. Якщо говорити про ту кількість священників, які мала наша церква до її ліквідації у 46-му році, ну то якраз тоді до ліквідації було близько 3000 священників. І тоді треба пригадати, що в той час наша церква мала лише три єпархії. Це була Львівська архієпархія, Станіславівська і Перемишська. Тобто ми щойно по 25 роках майже існування розвитку нашої церкви тільки вернулися, скажімо так, до стартової цифри, до того числа священників, які ми мали до моменту нашої ліквідації. Якщо йдеться про ті виклики, які сьогодні є перед нами, і та кількість духовенства, яку ми маємо, то в нас сьогодні відчувається дуже великий брак священників. Ось для прикладу, тільки для нашої Київської архієпархії, яка охоплює 5 областей Центральної України, вже сьогодні нам потрібно 50 священників, яких ми не маємо. Я дякую Господу Богу, що тут у нас у Києві ми маємо семінарію трьохсвятительську, в якій навчається сьогодні 65 семінаристів. Але ми вже відчуваємо, що навіть та кількість семінаристів, яких ми маємо, сьогодні вже нам не вистачає. Я пригадую, що ми спілкувалися, були недавно під час синоду єпископів Київської митрополії, і кожен з екзархів наших говорив про подібні потреби. Наприклад, наш екзарх Донецький говорив, що сьогодні йому вже потрібно 20 священників. Тому що є прохання від людей про створення нових парафій. Наші вірні дуже часто опиняються в нових обставинах. Наприклад, якщо йдеться про Донецький екзархат, ви знаєте, що він є розділений цією так званою лінією розмежування. Відбуваються нові процеси, виклики євангелізаційні, які сьогодні ми маємо в Україні, скажімо, відкривають нам нові перспективи, але водночас нові потреби. Тому я би сказав, що сьогодні наші потреби набагато більші, ніж наші можливості на них адекватно відповісти. Сьогодні у нашій церкві ми маємо близько 700 семінаристів у 5 семінаріях, що, в принципі, є не дуже високою цифрою по попередні роки часами нас було багато більше, було 800 і 1000 семінаристів. Отож, можливо, сьогодні будуть слухати нашу передачу молоді хлопці, дівчата, які, може, саме у цей рік, який Папа Франциск посвячує всю увагу церкви молоді, готуючись до папського синоду, про молодь, віру і покликання в новому часі, я би хотів звернутися з тим закликом: вступайте до семінарій, вступайте до наших монастирів, ми вас дуже потребуємо. Справді, Божий люд сьогодні волає до неба і просить священників. Я думаю, що те саме могли би сказати і владики латинського обряду, що сьогодні справді українське суспільство відкриває свої двері до церкви. Церква сьогодні має дуже велику пошану. Я би сказав, що, можливо, за всі роки, які ми разом пережили вільної незалежної України, сьогодні один з найбільш сприятливих моментів для євангелізації нашого суспільства. Якщо ми, як християни, не посвятимося тій місії проповіді Божого Слова, тій місії нести Боже життя тим людям, які, можливо, ще сьогодні не знають Христа, то, може, завтра вже тих самих обставин Господь Бог нам не дасть. Я пригадую таку одну ситуацію. Я був єпископом тоді в Аргентині, і я відвідував одну парафію нашу, де майже 40 років не було священника. Там були сестри-монахині, були катехити, була, очевидно, громада. І саме ті катехити зберегли цю парафію. Хоч не було священника, але в неділю збиралися люди, разом молилися, читали Боже Слово, відбувалися уроки катехизму, тобто та віра, навчання у вірі передавалося. Але коли я приїхав як єпископ відвідувати цю парафію, я пригадую, якими словами мене зустрічали люди на порозі. Дослівно вони мені сказали таке: нам тяжко тут жити, бо то була дуже бідна провінція. Але ви знаєте, на той хліб земний ми собі якось запрацюємо. Владико, зроби так, щоб нам не забракло хліба небесного. Я думаю, що сьогодні, справді, в Україні теж ми маємо різні обставини. Суспільні, економічні. Людям є важко, народ є змучений. Але можна почути, що справді наші люди на той земний хліб насущний собі якось запрацюють своїми руками. Але так просять, щоб їм не забракло хліба небесного, ось Євхаристії, того таїнства тіла і крові нашого Спасителя, яке Він установив на Тайній вечері в Страсний четвер, перед тим, ніж віддати себе на розп'яття, померти і воскреснути для нашого спасіння.
Блаженніше, продовжуючи цю тему, хочу пригадати, що мені багато ієрархів Римо-католицької церкви, зокрема, розповідали, що у нас, в наших вірних, ще, можливо, з Радянського Союзу, у багатьох, принаймні, залишилися такі молитовні прохання десь приблизно такого змісту. Просимо про нових працівників на Божі жнива, але не з нашої родини. Щоб десь там народився, але не в моїй, не хочу віддавати сина чи доньку, і це проблема. Є, звісно, ще певні оази, десь там в певних селах, от я знаю Мурафу, наприклад, що на Вінниччині, там дуже багато священників, за 30 років щось 50 священників вийшло, це такий рекорд, але це рекорд швидше як виключення. Блаженніше, скажіть, будь ласка, як повернути на круги своя, щоб дійсно молилися і за свою родину, щоб звідти пішли священники? Що має відбутися в мізках у цих вірників, яка метаноя, і що може для цього зробити, зокрема, церква?
Ну, я думаю, що ми як церковна спільнота, це то не тільки як єпископи, священники, монашество, але перш за все наші миряни повинні відчути справді велич і святість священичого покликання. Бо те, що ви говорите про римокатолицькі спільноти, я думаю, що щось подібне теж є і в наших спільнотах. Ми, думаю, повинні разом пережити свої рідні таке, знаєте, навернення. Для того, щоб зрозуміти, який великий дар залишив церкві наш Спаситель. Дар свого священства. Священство самого Бога дарується нам у тій таїнстві священства, коли єпископ покладає руки так, на кандидата, роблячи його учасником вічного Христового священства. Але я думаю, що справді ми мусимо так само, може, і серед нашого духовенства зробити певні висновки. Ми робили своєрідне опитування серед наших семінаристів, які сьогодні є в семінарії. І одне із питань було таке: яку найбільшу перепону ви зустріли на вашому шляху до семінарії? Яку найбільшу перепону ви зустріли, от, коли відчули покликання? Ви знаєте, що батьки. Майже 40% сказали священники.
А, священники.
І це мені було дуже дивно. Не батьки, але дуже часто священники відмовляли. Так само щось подібного ми чули, коли ми намагалися зрозуміти, як сьогодні нам краще плекати покликання до монашого стану. Можливо, скажімо, коли ми говоримо про священство, то ви знаєте, що у нашій церкві священники є одружені здебільшого. Тому тут батьки не аж так дуже, скажімо, часами перешкоджають своїм синам, тому що вони все-таки вбачають в них одруженого священника в більшості випадків. Але ось справді деколи ми відчуваємо, що батьки не завжди розуміють і підтримують, коли син чи донька відчувають у собі монашеське покликання. І тут є велике завдання для всіх нас, щоб ми зрозуміли, що покликання – це є певний дар Божий. Раз. Друге, покликання – це є справді дорога до щастя. Бо наше покликання, життєве покликання, чи то хтось має покликання бути добрим музикантом, чи хтось добрим лікарем, чи хтось має покликання, скажімо, зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. Це теж покликання. Але крім того, хтось має покликання до священства. Тобто Господь Бог так сотворив цю особу, вклав його в душу певні задатки, певні таланти, певні схильності. І коли хтось, скажімо, не відповість на це покликання, він справді має великий шанс змарнувати своє життя. І десь відчути, що він займається не тим, до чого лежить його серце. І я знаю, як тоді страждають ці особи, і часами який великий жаль мають на своїх вихователів, навіть на батьків, якщо вони справді були перешкодою для реалізації цього покликання, зокрема до священичого чи монашого стану. Тому, можливо, цей день Великого Четверга, день встановлення і таїнства Євхаристії, і таїнства новозавітнього священства у Христовій Церкві є дуже важливим моментом, де ми як спільнота, як церква, духовенство, монашество, мир'яни, батьки, зокрема, і молодь відкрили оцю велич і святість священичого і монашого покликання.
Блаженніше пам'ятаю, 4 роки тому, коли один єпископ Римо-католицької церкви став ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, однією з такої самих проблемних, тому що там, по суті, розпочалися воєнні дії, він поїхав туди і почав дивитися, скільки там багато проблем. Потім побачив, що один священник відійшов, другий, третій, і написав листа, що священники чомусь поплюжать своє покликання. Каже, одна справа, якщо це семінарист, а інша зовсім справа, коли це вже священник, каже, я цього не можу зрозуміти. І він Тоді попросив, щоб всі вірники в своїй дієцезії постилися в п'ятницю на хлібі і воді. Знаємо цю досить резонансну справу, коли ми читали всі в засобах масової інформації щодо священників з Тернополя, яких папа суспендував через те, що вони робили неправильні екзорцизми. Да, ці священники належали до Української греко-католицької церкви, і, наскільки розуміємо, папа їх відлучив. То ми попросимо у вас прокоментувати цю ситуацію, тому що це зачитувалося в новинах. І так, на загал пояснити оці обставини, які я перелічив, і щодо Харківсько-Запорізької дієцезії в Римо-католицької церкви, і що стосується Греко-католицької церкви. Про що це свідчить саме в лоні церкви? Да? Чому ці ситуації трапляються? Це нормально, тому що завжди є там жива воля людини, яка може в будь-який момент отак себе повести. Чи це, можливо, свідчить про те, що семінарії не до кінця точно правильно виховують майбутніх священників? Ваша думка щодо цього?
Може, якщо йдеться про тих монахів, про яких ви згадували, властиво не йдеться про відлучення, і не так йдеться про священників, йдеться про частину монашої спільноти, яка покинула монастир в Кролівці, не прийнявши цю реорганізацію, яка там відбулася. Найбільша причина – це не є екзорцизми. Чомусь мас-медіа дуже підхопили таку екзотичну тему. Йшлося про те, що ця група монахів попала під вплив сумнівних об'явлень. Одна монахиня собі приписує те, що вона ніби чує напряму голос Бога Отця, Богородиці, святих і так далі. І очевидно, що такого типу, псевдопророцтва для тої маленької групки монахів фактично замінили решту всю церкву. Нащо слухати єпископ, як можна напряму Господа Бога слухати? І очевидно, що тут церква мусила цю справу дослідити, і ці дослідження тривали майже 15 років. Були різні, комісії, і мій попередник блаженніший Любомир туди скеровував відповідних візитаторів і так далі. І в кінці що сталося? Ця спільнота перетворилася справді на таку майже тоталітарну групу, яка набула ознак деструктивних. Ми навіть були для цієї вже останньої візитації запросили експертів з Кракова, з цього домініканського центру допомоги особам, які постраждали від різних сект і релігійних рухів. І вони дійсно пояснили нам, що це є приклад класичної такої токсичної спільноти. Ну і ми намагалися рятувати, допомогти. Але очевидно, що, як ви згадували, все проходить через добру волю. Коли хтось сприймає допомогу, є відкритий на діалог, ну тоді такій людині можна допомогти. Коли хтось навпаки закривається і не бажає слухати голосу церкви, тому що вважає, що напряму спілкується з вищими голосами з неба, ну тут виникають проблеми. Крім того, ці особи, вони займалися духовним проводом, надавали різного роду поради людям, і в нас була ціла низка випадків, коли справді людям було причинено шкоду на фізичному і психічному здоров'ї. І очевидно, що церковна влада не може покривати такі речі, інакше це є злочином проти людей. Ішлося про те, що Святійший Отець своєю владою, найвищою владою у церкві, затвердив декрети митрополита Тернопільсько-Зборівського про видалення їх з монашого стану. В тій спільноті є два священники тільки. Очевидно, що вони залишаються священниками нашої церкви, хоча очевидно, що треба ще шукати спосіб, як їх рятувати яким чином все ж таки допомогти їм не покинути церкви. Це от така прикра ситуація, яка, скажімо, склалася. І очевидно, що нашим обов'язком було повідомити людей. Бо ви добре розумієте, що коли хтось звертається за духовними порадами до церкви, чи то Римо-католицької, чи то Греко-католицької, то саме єпископи повинні стояти на сторожі справжності, що коли людина звернеться за допомогою, її ніхто не скривдить. А ця допомога чи ті поради, справді вони будуть здоровими. Бо остаточно не йдеться лише про там, добробут якоїсь, скажімо, маленької групки духовенства, йдеться про духовне, психічне і фізичне здоров'я людей, Божого люду, за який Господь Бог нас колись запитає. Ось, і тому ми були змушені подати до загального відома цю інформацію. Коли йдеться на загал про священиків, справді священики дуже потребують відчути, що їхні парафіяни, їхні люди їх люблять, їх підтримують. Ця підтримка від Божого люду для священника є дуже, дуже важлива. Бо він жертвує своїм життям, жертвує собою для того, щоб зблизити Христа до своєї пастви. І, очевидно, на такому чисто особистому людському рівні такий священнослужитель потребує якоїсь, я би сказав, теплої, щирої відповіді і підтримки. Сьогодні ми спостерігаємо за нашим духовенством і в Україні, і в цілому світі, відбувається один дуже такий делікатний і непростий процес. От ви добре знаєте, що ми сьогодні живемо у лоні інформаційного простору, де кожна особа, яка є публічною, вона є під постійною увагою всієї інформаційної спільноти. Не тільки того вузького кола людей, з якими ти спілкуєшся особисто, і ти постійно є на виду, як той свічник, так, який запалюють і ставлять, щоб він світив усім. Ось. І тому отака публічність часами стає великим тягарем для священника. Тому що він є постійно під обстрілом. Є таке поняття «атака увагою». Тобто він не має якби свого такого приватного часу. Дуже часто священники є змучені від тої такої публічності своєї. А ви собі можете уявити, якщо йдеться про одруженого священника, то тоді такою публічною особою є і його дружина, і діти. Це спричиняє спочатку дискомфорт, а потім, скажімо, навіть певні кризи. І тому ось така увага і підтримка і з боку людей, і з боку єпископа, зокрема, для своїх священників є дуже потрібна, щоб вони відчули себе любленими, що не тільки чекають усі, поки він помилиться, щоб його покарати, а всі хочуть справді його підтримати, зокрема тоді, коли найбільше він цієї підтримки потребує. Мені пригадуються слова папи Франциска. Він говорив, каже, що священники є подібні до літаків. Коли вони літають, на них ніхто не звертає уваги. Але коли вони падають, ну, то тоді про це говорить цілий світ. Ось очевидно, що наше духовенство, зокрема, коли йдеться про центральну, східну, південну Україну, я би сказав, ну, воно справді геройськи свідчить Христа. Дуже часто, живучи за межею бідності, невпинно проголошуючи Слово Боже і своїм особистим життям, і прикладом, і словом, усіма тими дарами, які вони є наповнені. І так, коли вони вичерпуються, вони потребують відпочинку, потребують, щоб, можливо, хтось їх підмінив навіть. Та священнича солідарність теж є така, така дуже важлива. І ще одна, скажімо, складова, зокрема, яку я бачу серед нашого духовенства. Наше духовенство є дуже молоде. От середній вік священників в греко-католицькій церкві в Україні є 35 років. Так само молоде є монашество. І молодь, зокрема того віку, вона переживає свої моменти, свої кризи. Сьогодні дуже модно є говорити про кризу середнього віку. Ось маєте, якраз середній вік нашого духовенства – це є час цієї кризи середнього віку, яку потрібно пережити, треба дозріти. Очевидно, що кожен переживає це по-своєму, і часами ми маємо обставини, коли проявляється людська слабкість. Справді, я ще ніколи не бачив священника, який полишив священство щасливим. Часами через різні обставини він відчуває, що ліпше відійти, так? Ліпше попросити про звільнення з клерицького стану. Саме задля поваги, до святості священичого служіння, щоб він, можливо, своєю слабкістю не шкодив церкві. Здебільшого така логіка, скажімо, запускається, коли хтось з священників просить про це. Тому потрібно справді, зокрема для єпископів, бути добрими батьками для того, щоб в той момент правильно повести цього священника. Щось подібного, як я ще ніколи не бачив жінки, яка б подякувала лікареві за те, що він зробив аборт для неї. Хоча жінки часами через різні тиски суспільні і так далі чинять цей гріх. Але я знаю багато жінок, які дякували тим, хто стримав їх від такого кроку, але ніколи ніхто не повернувся до лікаря з них, який все ж таки вчинив їй аборт, щоб подякувати за те, що він зробив. Така цікава річ. Тому священники – це не ангели, це є звичайні люди, які мають і розум, і свобідну волю, і почуття, які мають так само різного роду періоди слабкості, періоди сили, мають перемоги і мають невдачі. Ось про це апостол Павло говорить, каже, що ми такий великий дар, так, Христового священства маємо так, якби в глиняних посудинах. Угу. Ось ми, як звичайні людські особи, ми є цією глиняною посудиною. Часами дуже крихкою, але чомусь у своїй великій любові до нас саме у цю глиняну посудину тій немічній людині Господь Бог доручає той великий дар бути Христовим священником. Це є таїнство, це є великий знак довір'я саме Бога до людини. І саме Господь Бог є той, який є найближче, завжди готовий нас підтримати в момент нашої слабкості, прощає нам наші гріхи і посилає Духа свого Святого, який уздоровляє наші рани, і дозволяє вставати і йти вперед.
Дорогі слухачі, ми перейшли вже хвилин 7 до мозаїкватор нашого великоднього інтерв'ю з блаженнішим Святославом Шевчуком, главою Української греко-католицької церкви. Ваше блаженство, ось якщо так перенестися до Страсної П'ятниці, коли ми особливим чином зосереджуємося над стражданням Ісуса Христа, то зараз можемо побачити, як проекція страждань Ісуса Христа, також страждання України. Страждають воїни, які зараз на лінії розмежування, страждають їхні дружини, які кожного дня не сплять, страждають їхні діти, які мають незавидну перспективу залишитися без батька, страждають священники, які туди їздять, маю на увазі капеланів, страждає країна, яка постійно економічно падає. страждаємо всі ми, які на темі політичного розгалуження втрачаємо також родичів, які, можливо, живуть там, або в Російській Федерації, або ближче до Донбаса. Всі страждають. Страждаємо також, що втрачаємо найкращу молодь. Ми в попередньому з вами інтерв'ю Різдвяному говорили, що дуже багато молоді виїжджає. На жаль, за ці пару місяців, звісно, що краще не стало. Багато молоді як їхало, так і їздить. І страждаємо, що через якісь невирішені речі з історії навіть умудряємося, вибачте за це не зовсім літературне слово, сваритися зі своїми друзями. Маю на увазі поляків. Да? Ви нещодавно були в Польщі, і там маємо певну таку невирішену ситуацію щодо їхніх і наших героїв, які вони визнають, ми не визнаємо, і навпаки. Ситуація, здається, тупикова. Як оцей весь, скажімо так, клубок розмотати? От те, що я перелічив, і той, який не перелічив. Чи він взагалі можливий до вирішення в обозримому найближчому майбутньому? Ви бачите вихід з цієї ситуації?
Я просто пригадав слова Ісуса Христа, який сказав, що для людини це неможливо, а для Бога немає нічого неможливого. Ми перерахували дуже багато різних, скажімо, болючих моментів. Можливо, над кожним з них вартує трошки окремо зупинитися. Найперше, справді, таїнство Христа є щось, що допомагає нам зрозуміти зміст наших власних страждань. Бо часами не так болять лише фізичні чи психічні рани, а болить людину те, що вона не має відповіді на питання «чому?». Питання змісту тих страждань. Якщо людина не знаходить змісту, вона тоді або втікає, тобто відмовляється від тих труднощів, так? Пливе за течією, шукає дорогу не меншого спротиву. І де-факто сьогодні в сучасній культурі, культурі споживацтва, культурі, де є культ успіху, так? Де є культ насолоди, хрест залишається, як в часи апостола Павла, великим скандалом, так? Великою якоюсь безглуздою історією. Але натомість, якщо справді ми подивимося на таїнство Христа, зокрема розп'яття нашого Спасителя очима віри, ми побачимо силу Божу на спасіння кожному, хто вірує. Це знову такі слова апостола Павла. Бо саме Євангелія, добра вістка, так, яку Павло проповідує, це якраз вістка про розп'ятого, але водночас померло і воскреслого Спасителя. Павло говорить про таїнство Христа як єдине, чим він хвалиться. Можливо, добре пригадати слова святого папи Івана Павла ІІ, який говорить про «salvifici dolores» – спасительні страждання. Бо якщо справді ми, як християни, беремо на себе свій хрест, відрікаємося себе самого, йдемо за Христом – це три умови, що означає бути християнином, то тоді наші страждання перетворюються на нашу силу. І там, де зазвичай є смерть, ми отримуємо Пасху і доступ до вічного життя. Якщо ми страждаємо і єднаємо свої страждання з нашим Спасителем, єднаємо свої страждання навіть з нашим ближнім, ім'я Бога, ім'я Божої любові. Вони перетворюються на спасительні страждання. Тобто вони нас не вбивають, а вони нас оживляють. Ми у східній традиції говоримо про хрест як чесний і животворящий. Хрест Христовий як дерево життя, райське дерево життя. Тому християни не бояться Христа, але вони відчувають, що коли ми в моменті наших страждань відкриваємося на Бога, то Господь Бог не тільки допомагає нам віднайти зміст, а Він через ці страждання реально наповняє всю мою істоту своїм вічним життям. І тоді хрест не вбиває, а веде до воскресіння, веде до якоїсь величезної переміни. І те, що я зараз говорю, це не якась гарна історія, це є досвід. Досвід тих, які обрали хрест радше, ніж гріх. Пам'ятаєте, та вічне гасло християн? Радше смерть, ніж гріх. Для сучасної людини це стає трошки дивним і незрозумілим, бо то ліпше зрішити. Я пригадую одного професора, який казав, чому людина грішить? Бо хоче жити. Хоче пролаштуватися. Хоче вижити в тих чи інших обставинах. Ось. А хрест – це є завжди альтернатива до вмирання. Це є ключ, який нам відкриває небеса. Немає людини, яка б не страждала. Але сила християнства якраз і полягає в тому, що вона нам дає можливість через ті самі страждання отримати життя. Христос переображає, переміняє ці страждання. Ось в тому то і полягає цей момент переходу, так? Переходу від Страсної п'ятниці до Великодньої суботи, а відтак до неділі Пасхи. І коли Христос приходить в воскреслому тілі до своїх учнів, Він приходить в тому самому тілі, яке було зневажене, розп'яте, але в тому самому тілі і воскрес. Він дає їм рани свої доторкнутися, які показуються рани животворящі, через яких виходить до нас його життєва сила. Тому не біймося Христа. Цікаво, що в листі до євреїв ми читаємо про те, яким є механізм панування диявола над людиною. Там текст каже так, що саме страхом перед смертю диявол тримав у своєму рабстві людей. А Христос був перший серед братів, так, який мав силу війти у смерть. І диявол втратив панування, втратив силу, бо не було більше, чим настрашити людину. Так само і тут. Коли ми говоримо про наше життя, про наш вибір, про наших героїв, так, героїв нашого часу, тих, які справді готові віддати своє життя для того, щоб захистити свою батьківщину, бо знають, що в них остаточно життя забрати не можна. Що смерть – це і Пасха, в яку покликані ми увійти всі. Рано чи пізно. Але дорогою, єдиною правильною дорогою, якою нам потрібно пройти, це є дорога Христа. Дорога пасхального таїнства. Якщо йдеться про наші стосунки з нашими братами, зокрема про українсько-польські стосунки, це є справді певні рани, які ми носимо в нашій національній пам'яті, як українці, так і поляки. Рани, які можна і потрібно зціляти. я думаю, що найбільшим цілителем національної пам'яті і поляків, і українців був святий папа Іван Павло ІІ. Всі були свідомі того, що, зокрема, після Другої світової війни всі європейські народи вийшли зраненими. Скільки ран відчували французи перед німцями, так? І навпаки. Скільки ран відчував польський народ по відношенню до народу німецького. Якщо говорити про українсько-польські стосунки, ну, в 20 столітті ми пережили дві українсько-польських війни. По сьогоднішній день, як з українського боку, так і з польського боку, ми маємо осіб, які пам'ятають жахіття знущань і вбивств цивільного населення. Як, скажімо, з одного боку, так і з другого боку. Чи це є дуже так легко і просто перекреслити чи забути? Ні. Це не можна забувати. Бо якщо це забути, то це може повторитися. Але це, що то потрібно зціляти, щоб ми не були заручниками цієї історії. Це є велика істина. І ось який рецепт зцілення пам'яті об'єднаної Європи залишив нам Папа Іван Павло ІІ? Це є взаємне прощення. Він сказав таку фразу, дуже цікаву і глибоку, над якою я постійно думаю. Нехай прощення, дароване і прийняте, перетвориться на цей цілющий бальзам, який доторкнеться наших ран і зцілить їх. Це дуже глибокі слова. Я думаю, і українці, і поляки ще повинні їх почути. Питання польсько-українського примирення – це не було якимось маргінальним питанням в житті і навчанні папи Івана Павла ІІ. Навпаки, всі дослідники його спадщини згідні з тим, що питання примирення – це було серцевиною його місії як папи. Пригадаємо собі тільки його роль в польсько-німецькому примиренні. Він ще тоді був кардиналом краківським. А відтак він відчував, що це примирення потрібно рухати далі на схід. Тому я є таким прихильником і переконаним, скажімо, почитателем цієї спадщини папи Івана Павла ІІ, де нам потрібно шукати відповіді на наші непрості питання. Формула примирення, яку він нам залишив, якою, скажімо, вже 30 років намагаються лікувати рани наших народів єпископати, польські і наш греко-католицький зі сторони України, це є фраза «прощаємо і просимо прощення». Очевидно, що ця фраза може бути якимось таким банальним сентиментом для тих, які несерйозно сприймають. Кажуть, ну, бачите, це тільки сентименталізм, який має нічого не спільного з виясненням історичної дійсності. Але, на мою думку, історики ніколи не перемирять поляків і українців. Тим більше політики. Хоча і одні, і другі повинні зробити свою роботу. Я думаю, що українські історики і польські повинні разом досліджувати спільну нашу болючу історію для того, щоб ми мали об'єктивну історичну істину перед нашими очима. І тоді нам справді потрібно буде глибоко покаятися перед Божим обличчям. За все, що зробили поляки для українців і українці для поляків. Тому тут є велика роль історики. Тому велика роль політиків є три тирани. Бо те, що сьогодні ми спостерігаємо, це є інструменталізація історії. творення новітніх, я би сказав, дуже агресивних міфів, які відносяться до рангу національних міфів, які де-факто мало мають спільного з історичною правдою. Бо переважно пересічний поляк не знає майже нічого про українців, а пересічний українець дуже мало знає про поляків, скажімо собі правду. І на такому незнанні дуже легко є спекулювати. І ось коли хтось хоче зманіпулювати ці національні почуття, чи хоче той біль перетворити на політичний капітал, ну, це стається дуже просто і легко. Тому так легко популісти сьогодні приходять до влади в країнах Європи. Тому і політики, і історики мають свою річ зробити. Але я думаю, що тут є теж дуже велика роль церков. Тому що церкви є ті, які повинні бути каталізаторами зустрічей між поляками і українцями. Тільки церква має у своїх руках лік, який лікує рани і уздоровляє пам'ять. Того ліку немає ні історики, ні політики, ні хто інший. Бо саме нас, як учнів Христових, Господь Бог сьогодні кличе уздоровляти нашу пам'ять. Я на завершення лише хочу пригадати слова папи Франциска до польського єпископату, які він промовив у 2016 році, коли приїхав до Кракова на Світовий день молоді. Він тоді говорив до єпископів Римокатолицької церкви в Польщі про два види пам'яті. Він говорив про те, що він є дуже свідомий, що саме національна пам'ять сформувала польську тотожність. Зокрема, в періоди, коли польський народ втратив свою державу. Але папа продовжує, що є два види пам'яті. Є пам'ять негативна і пам'ять позитивна. Пам'ять негативна, вона пам'ятає з історії тільки погане. І то погане, яке вчинили інші, не ми. І коли виймається з історії ця негативна пам'ять для нашого сьогодення, ну вона є руйнівна. Тобто будь-якими історичними фактами можна сторпетувати будь-які кроки до порозуміння. Але є ще інша пам'ять. Пам'ять позитивна, яка пам'ятає добро. Яка пам'ятає всі ті позитивні речі, які ми разом надбали в нашій історії. Зокрема, коли ми говоримо от про пам'ять, так, поляків і українців. І ось папа заохочує нас сконцентруватися на тій позитивній пам'яті, її виймати сьогодні. Тому що це є та пам'ять, яка допомагає нам будувати. Та пам'ять, яка допомагає будувати майбутнє, для того, щоб воно було добрим.
Блаженніше, ну і на завершення хочеться, щоб ви звернулись до наших слухачів з порадою, підбадьоренням, як за виснаженням через всі ці політичні катаклізми, які у нас відбуваються, за всі ці драми і економічні, і соціальні, і, до речі, сімейні, ми знаємо цю історію про петицію вже 2 тижні, не можемо розібратися, чому видалили з сайту президента цю петицію про на захист справ сім'ї, потім петицію повернули, але під іншим виглядом і знову з нуля. Як не загубити реально воскресіння Ісуса Христа? Тому що, ну, бачимо, що ворог людський не спить і намагається подібними спекуляціями все ж таки нас відтягнути від реальної радості воскресіння. Ось дайте, будь ласка, в цьому пораду для наших слухачів.
Ну, наша пасхальна радість якраз і полягає в тому, що воскреслий Христос і разом з нами. Він воскрес саме для того, щоб дарувати своє воскресіння нам. Коли ми спостерігаємо за такою втомою, так, яка десь сьогодні проглядається серед нашого народу, і через трагедії війни, і через недолугість наших політиків, і через незрозумілі рішення, які сьогодні роблять ті чи інші чиновники, ми десь відчуваємо себе в подібних обставинах втоми, спраги, голоду, нерозуміння чіткого нашого, скажімо, наступного кроку. Як це переживали, відчували, навіть страждали ізраїльтяни, які подорожували в пасхальній ході з Єгипту до обітованої землі. Ми знаємо, що вони змучилися. Ну, це було очевидно. І ті пішки, скажімо, по пустелі, ну, це був тяжкий, виснажливий досвід. І ось тоді, в такі критичні моменти, коли здавалося б, що ця втома, ну, просто руйнує все, в тому числі віру в Бога, в народу виникало питання, а чи Бог є з нами? Чи серед нас є Бог, чи ні? Пам'ятаєте, це навіть був той контекст, в якому люди собі були зробили золотого тельця. Бо хотіли, щоб якийсь Бог, бодай якийсь Бог був серед них, щоб вони не загинули серед пустелі. Ось, подібно сьогодні українці, зокрема віруючі українці, себе питають, чи Бог є з нами? Чи Він крокує разом із своїм народом сьогодні? І ось моя відповідь, яка я би хотів, щоб була теж і таким заохоченням, підбадьоренням, відповідь є так. Він є разом з нами. Він воскреслий, приходить сьогодні до нас, так само, як він прийшов до своїх учнів, які за замкненими дверима тремтіли зі страху перед юдеями. І каже, мир вам. І показав їм свої рани. Показав своєму учневі свій бік і каже, ось торкнися, і не будь невіруючим, але віруючим. І тоді зник страх, зникла втома, появилася якась нова сила, нове завзяття, новий ентузіазм, і вони розійшлися аж до краю землі. Я би дуже хотів, щоб от подібний досвід зустрічі з воскреслим Христом пережили ми, християни України, в контексті цієї Пасхи. Тому що саме із проколотого Христового ребра витікає життєва сила церкви. І він каже сьогодні тобі і мені, ну, торкнися, я є з тобою, не бійся, не вертайся назад, не думай про вигоду в єгипетському рабстві, не сумнівайся, що тобі належить іти вперед і успішно пройти цю дорогу, в яку я сам тебе веду, тому що я подорожую разом з тобою.
Просимо уділити благословення для слухачів, які слухали цю програму.
Нехай усіх вас благословить наш воскреслий Христос Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Амінь. А з нами був глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Дякуємо.
Прошу.